7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
Disensiuni între socialiști și democrați în Parlament pe tema justiției din vremea lui Plahotniuc.
Când asculți ce fel de declarații, nu ești împotrivă. E o chestie bună, dar când citești, vezi șmecheria voastră clasică.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre angajații zilieri din agricultura Moldovei. Și în Bulgaria s-ar putea revizui privatizările din ultimele decenii, dar mulți cred că ce s-a furat deja e bun furat. Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Mircea Țicudean. Începem cu știrile Europei Libere, prezentate în seara aceasta de Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații de la Chișinău au anulat astăzi înlesnirile la plata serviciilor comunale de care se bucurau foștii președinți de Parlament. Anularea s-a făcut la propunerea socialistului Vasile Bolea, dar majoritatea parlamentară a lăsat în vigoare alte beneficii ale foștilor speakeri, inclusiv asistență medicală și tratament balneoclimateric gratuite, pază de corp și mașină de serviciu în decursul unui an de la încheierea mandatului. Deputații opoziției, Iurie Reniță și Lilian Carp, au cerut să fie anulate și acestea, dar inițiativa lor legislativă depusă încă în septembrie trecut a fost amânată pentru o perioadă neprecizată. Președintele Igor Dodon a cerut Serviciului de Informații și Securitate să ia măsuri pentru a preveni o eventuală destabilizare a situației din Republica Moldova și imixtiuni externe în viitoarele alegeri prezidențiale preconizate pentru sfârșitul acestui an. Vorbind la o ședință a Colegiului Lărgit al SIS, care a avut loc miercuri, șeful statului a spus că încercări de imixtiune ar exista deja, inclusiv prin ceea ce a numit finanțare masivă a unor organizații neguvernamentale și încercări de a manipula opinia publică pentru a provoca proteste în masă. Dodon se pregătește să candideze pentru un al doilea mandat. Deputații blocului acum au depus o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, pe care îl acuză de declarații irresponsabile despre războiul de pe Nistru din 1992. Ciocoi se confruntă cu un val de critici după ce a spus că Rusia a intervenit pentru a opri confruntarea militară, îndepărtându-se de poziția multor guverne moldovene de până acum, care au considerat că Rusia a sprijinit forțele separatiste. Ministerul de Externe al României a confirmat că un cetățean român din cei 17 aflați la bordul navei de croazieră Diamond Princess a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Pacientul român de pe nava aflată în carantină de o săptămână în largul Japoniei a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat. Pe nava, cu peste 3700 de oameni la bord, se mai află și doi moldoveni. Tot astăzi, autoritățile din provincia chineză Hubei, aflată în epicentrul epidemiei de coronavirus, au anunțat o creștere bruscă a numărului de morți, dar și mii de cazuri noi de îmbolnăvire, după ce au aplicat o nouă metodă de diagnosticare, o metodă mai rapidă. Anunțul de astăzi ridică iar semne de întrebare despre amploarea crizei. Comisia Națională de Sănătate din China a spus că miercuri au murit încă 242 de oameni. Este cel mai mare număr de decese înregistrate într-o singură zi de la descoperirea coronavirusului în luna decembrie, numărul total al morților ajungând la 1367. Statele Unite și talibanii au negociat o propunere pentru a diminua violențele în Afganistan în decurs de o săptămână, urmând noi negocieri dacă acest lucru chiar se întâmplă. Anunțul a fost făcut de ministrul american al apărării, Mark Esper, care se află în vizită la Bruxelles la un summit NATO.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Un proiect de declarație care cerea justiției moldovene să revizuiască dosarele politice pornite în perioada regimului oligarhic provoacă neînțelegeri între democrați și socialiști în Parlamentul pe care cele două formațiuni îl controlează, de fapt, după debarcarea guvernului Maia Sandu. Ce s-a întâmplat astăzi mai concret, aflăm de la Liliana Barbaroșie.
Proiectul declarației cere încetarea persecuțiilor politice din perioada regimului oligarhic, fără a pomeni Partidul Democrat și fără a numi vreun nume concret de victimă. Pentru democrați, totuși, aliați tacit cu socialiștii în urmă cu aproape 3 luni pentru instalarea guvernului, un sprijin socialist pentru acest document ar însemna, dacă nu o trădare, cel puțin un gest neamical, o șmecherie, lucru pe care l-a lăsat astăzi de înțeles în plenul Parlamentului un deputat democrat, Dumitru Diacov.
Nu știu de ce eu în ultimul timp încep să pierd simțul umorului, ascultându-vă pe voi aici în Parlament.
A spus el.
Voi ne prindeți pe coridoare și ne trageți prin cabinete, ia hai să mai discutăm, să vedem, să găsim înțelegere. Și unii și alții. Depinde la ce etaj ești. Dar pe deascuns apar niște proiecte de declarații. Și ca idee, când te uiți, când asculți ce fel de declarații, nu ești împotrivă. E o chestie bună. Dar când citești, vezi șmecheria voastră clasică. Înțelegeți? De atâta nu încercați să șmecheriți.
A mai spus Diacov. Nu se știe exact de ce și-au pus socialiștii semnăturile pe proiectul de declarație, dar tot unul dintre ei, Vlad Bătrâncea, vicespeaker socialist, cel care la sfârșit de ianuarie a călătorit la Strasburg la o adunare a PCE ce încurajase la fel printr-o declarație Republica Moldova să trimită un astfel de semnal justiției, astăzi a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterii.
În calitate de coautor la proiectul numărul 35 și numărul 4 din supliment la ordine de zi, solicit amânarea examinării subiectului pentru perioada următoare din cauza că proiectul declarației urmează a fi redactat și definitivat de către grupul de autori. Mulțumesc!
La părerea inițiatorilor declarației, deputații grupurilor parlamentare PAS și PPDA, mai curând că documentul nu va mai fi votat. Sau, dacă va fi totuși, socialiștii vor insista pe o variantă mai moderată. Cea de acum cu titlul Declarație privind dosarele politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic propune constatarea faptului că în perioada de stat capturat în Republica Moldova au fost pornite mai multe dosare politice, multe dintre ele nefiind oprite nici până în prezent. Prin urmare, în proiect se cere stoparea lor și reabilitarea publică a victimelor. Proiectul mai condamnă acțiunile instituțiilor de drept care au speriat, au lipsit de libertate și au torturat persoane incomode regimului. Parlamentul se angajează în același document să execute toate recomandările rapoartelor internaționale legate de deținuții politici și dosarele fabricate de regimul oligarhic și cere justiției să revizuiască procesele pomenite în acele rapoarte. La fel, declarația obligă instituțiile de profil să informeze Parlamentul despre dosarele revizuite, iar persoanele implicate în fabricarea lor în interceptări ilegale și intimidări pe motive politice să fie trase la răspundere. Singura formațiune politică din Parlament care s-a opus deschis adoptării unui astfel de document a fost Partidul Șor, care, prin vocea deputatului Denis Ulanov, a sugerat că persecuțiile politice trebuie oprite, însă prin reformarea justiției, nu prin ceea ce deputatul a numit declarații demagogice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Fadei Năgacevski s-a arătat sceptic față de inițiativa unui grup de deputați din opoziție care, în noiembrie anul trecut, au înregistrat un proiect de lege ce ar fi reglementat activitatea fundațiilor de caritate, astfel încât acestea să nu mai poată activa în favoarea partidelor politice. Năgacevski insistă că legislația existentă deja este performantă, doar că trebuie aplicată cu bună credință. Diana Răileanu are detalii.
Rapoartele de monitorizare a scrutinelor electorale din Republica Moldova constată cu regularitate că fundațiile de caritate au devenit un fel de paravan pentru formațiuni politice de top, care le folosesc pentru a ascunde venituri provenite din surse dubioase. O altă sarcină evidentă a fundațiilor de curte e să lustruiască imaginea liderilor politici, fiind foarte active pe durata aflării acestora la guvernare, după care brusc pierd interesul pentru activități de caritate. Așa s-a întâmplat în cazul fundației Edelweiss a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gard a relatat că dacă în perioada în care democrații erau la guvernare, site-ul Edelweiss era plin de comunicate despre donații, reparații, ajutoare, daruri, servicii de consultanță medicală și fotografii zâmbitoare cu Plahotniuc alături de cetățeni, acum site-ul pare abandonat, ultima noutate fiind publicată pe 17 iunie 2019. Potrivit Asociației Promovării Olex, care de peste un deceniu monitorizează scrutinele din Republica Moldova. Cazuri de implicare în activități electorale au înregistrat Fundația de Binefacere din Suflet, condusă de Galina Dodon, soția președintelui Igor Dodon, și rețeaua de magazine sociale Merișor, deschisă de o asociație apropiată de fostul primar de Orhei, Ilan Șor. Un grup de deputați PPDA au depus în noiembrie anul trecut un proiect de lege care ar fi trebuit să reglementeze activitatea fundațiilor de caritate. Miercuri, în ședința de guvern, ministrul Justiției Fadei Nagacevski a intervenit cu mai multe comentarii pe marginea inițiativei, pe care, între altele, a calificat-o drept populistă.
Venim cu anumite recomandări de îmbunătățire a acestui proiect de lege, dacă vor să-l adopte până la urmă parlamentarii. În același timp, concluzia de bază este că noi avem un cadru legislativ performant în domeniul respectiv. Problema este de modul de aplicare a acestui cadru performant de către instituțiile relevante. Și pur și simplu, parlamentarii probabil ar urma să mai discute și cu autoritățile competente în aplicarea cadrului legislativ, astfel încât el să producă efectele mult așteptate de către societate, dar să nu umble cu proiecte populiste.
Experții cu care am stat de vorbă nu împărtășesc însă din optimismul ministrului Justiției. Și asta pentru că vechea lege care reglementează activitatea organizațiilor necomerciale, inclusiv acțiunile fundațiilor de caritate, nu prevăd sancțiuni clare pentru activități electorale mascate. Pe de altă parte, amintește directorul de programe din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postică, un proiect de lege ajustat la cerințele vremii a fost adoptat anul trecut în primă lectură și de atunci se prăfuiește pe masa deputaților. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, amintește de ancheta intitulată De ce Plahotniuc, Dodon, Șor și Usat îi pompează milioane în acțiuni de caritate. Am citat, în care reporterii centrului au ajuns la concluzia că o parte dintre fundații își ascund rapoartele financiare și numele donatorilor, atât de presă, cât și de instituțiile de stat. Ziarista constată că, prin intermediul organizațiilor de caritate, partidele politice primesc frecvent finanțări din afara țării.
Cred că activitatea fundațiilor ar trebui să fie reglementată și să fie foarte clar de unde au venituri și nu este expus că donatorii sunt persoane din exterior. Pentru că legislația nu este clară în acest sens, pot avea loc abuzuri și poate fi utilizată împotriva altor partide care au donații din afară, dar sunt donații reale. Atâta timp cât nu este reglementată foarte clar legislația privind activitatea fundațiilor și raportul lor cu partidele și liderii politici, aici este loc de manipulare și abuzuri.
Experiența electorală din ultimii ani arată că politicienii din Republica Moldova sunt foarte inventivi în căutarea mijloacelor de racolare a simpatizanților. Mulți dintre ei se conduc de principiul marțial care spune că victoria șterge păcatele comise în numele ei, până la proba contrarie, adică până la victoria adversarilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Vă propunem să ascultați în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta la Chișinău de Valentina Basiul.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Mai mult de jumătate din angajații din agricultură nu au un contract de muncă. Asta spun datele oficiale, primindu-și banii în baza unor tocmeli. Prin urmare, nu au nicio șansă să obțină asigurare socială minimă pentru anii munciți fără contract. Cifrele cu care operează specialiștii variază între 200.000 și 350.000 de oameni care ar fi prinși în capcana fenomenului supranumit sclavagism modern. Ani de zile s-au căutat soluții pentru a oficializa ocupația acestor oameni, astfel încât să fie diminuată cota muncii la negru. În februarie 2018 a fost votată o lege. În loc să fi simplificat viața acestor oameni, reglementările au ridicat noi ziduri birocratice, iar spectrul de probleme s-a extins, constată experți din domeniu. În primul rând, cei care se duc la muncă cu ziua, cum se spune în localitățile rurale, trebuie să-și declare veniturile, respectiv să li se rețină impozit pe venit și contribuții sociale. Altfel spus, să împartă cu statul puținii bani agonisiți. În plus, zilierii nu au voie să lucreze în baza acestei legi decât 90 de zile și sunt obligați să încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale. În consecință, puținii din cei vizați se înregistrează oficial, iar norma legală a ajuns practic să moară la nici 2 ani de la adoptare. Se arată convins juristul Adrian Lungu, expert în dreptul muncii, care a analizat impactul legii într-o publicație a Fundației Friedrich Helbert. El spune că numărul infim de angajați zilieri oficializați e cauzat de faptul că această lege nu a fost adoptată în interesul lor și că aceștia, chiar dacă ar plăti toate contribuțiile ca în cazul tuturor angajaților, nu beneficiază de nicio protecție, de zile libere ori concedii și alte garanții prevăzute de Codul Muncii.
Este o lege moartă. Sunt careva inițiative din partea patronaților, în general, de a extinde sfera de restrângere a ei către alte domenii, dar aspectul ăsta chiar ar fi un absurd.
Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea responsabilă de zilieri, dar nu face decât statistică, recunoaște directorul instituției, Dumitru Stăvilă. Un raport de la sfârșitul anului trecut arată că pe durata anului 2019, în baza noii legi, puțin peste 16.000 de zile au fost prestate de zilieri. Altfel spus, nici 200 de oameni dacă se ia în calcul termenul maxim prevăzut de lege de 90 de zile. De ce autoritatea responsabilă închide ochii? Deoarece inspectoratul nu mai poate opera controle la societăți comerciale, explică Dumitru Stăvilă.
Noi, Inspectoratul de Stat al Muncii, nu am avut posibilitate în toată perioada respectivă să verificăm modul în care corect se aplică legea respectivă, conducându-ne de legea 131 privind control de stat asupra activității de întreprinzător, având în vedere că unitățile care au utilizat forța de muncă a zilierilor nu erau incluse în planul de controle care se aprobă odată în an. Noi nu am avut posibilitatea să mergem să verificăm lucrul acesta, dar și petiții nu am avut pe problema utilizării forței de muncă a zilierilor.
Solicitată de Radio Europa Liberă, șefa Direcției Politici Ocupaționale și de Reglementare a Migrației de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ana Gherganova, afirmă că este prematur să se facă o evaluare a impactului noilor reglementări. Citez: ceea ce am reușit să constate că persoanele nu doresc să se înregistreze ca zilieri și să declară venitul din activități ocazionale în domeniul agriculturii. Iar interdicțiile pentru Inspectoratul de Stat al Muncii de a realiza controlul inopinat probabil că facilitează neînregistrarea de către agenții economici a zilierilor, se spune într-un răspuns primit prin e-mail. Vitalie Gorincioi, președintele Asociației Moldova Fruct, care deține o plantație la Olănești, Ștefan Vodă, povestește că îi convinge pe cei pe care îi tocmește la cules de fructe să-și înregistreze activitatea. Oamenii nu prea sunt de acord să fie înregistrați și să împartă puținul venit cu statul.
Când vorbim de zilieri, da, asta e o variantă, cred că temporară. Noi suntem în stare, iată, compania noastră, le plătim toate contribuțiile, noi le plătim. Numai că ei se înregistrează oficial. Pentru că tot ieftinul te costă pe urmă mai scump. În caz de, Doamne ferește, un accident de muncă, ei să ai probleme și probleme. Dar oamenii ăștia, când le lămurești, păi, dar la pensii trebuie să ieri. Ei, las că știm noi și pensii să dă la stat și nu trebuie nouă să ne înregistrăm.
De ce legalizarea activității zilierilor nu a dus la rezultatul anunțat inițial de a reduce economia neformală? Experți din domeniu spun că posibil la mijloc ar fi și alți factori, precum deficitul acut de forță de muncă. S-ar putea să-și facă efectul și dorința de a păstra ajutorul de șomaj, pe care unii zilieri l-ar pierde odată cu declararea veniturilor. Până la clarificarea lucrurilor, o soluție la care apelează mai nou fermierii e să importe brațe de muncă din Uzbekistan, Vietnam și alte țări asiatice. Sună bizar la prima vedere. Angajatorilor le convine însă faptul că aceste persoane nu știu de sărbători religioase și tradiții locale, dau dovadă de o mai mare disciplină decât localnicii și astfel justifică cheltuielile mai mari pentru brațele de muncă importate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale Lumea din Jur veți putea asculta joia viitoare. Valentina Ursui a avut astăzi ca oaspeți în studioul nostru de la Chișinău pe Constantin Covrig și Nicolae Gârbu, membri ai Consiliului Național al Veteranilor de Război, aleși la Adunarea Națională a Veteranilor, care a avut loc la 8 februarie în Piața Marii Adunări Naționale din Capitală.
În 28 de ani noi am fost răzlățiți în diferite organizații obștești, noi le cunoaștem.
Câte sunt?
Mai mult de 50 deja. Chestia dată ne duce la gândul că statul a fost cointeresat ca noi să fim răzlățiți și s-au condus după lozinca de zbină și domină. Atunci când suntem răzlățiți, e ușor să vorbești cu cineva în particular. Scopul nostru este cu totul altul. Noi suntem conștienți că va fi foarte greu, practic imposibil, să unim toate aceste organizații într-un singur front, un front comun, după cum și-a fost în 1992. Noi vrem să unificăm aceste organizații și nu numai al veteranilor de război în Transnistria, dar și toți veteranii care sunt la noi în țară, acei care au luptat în Afganistan, care au luptat în alte conflicte în perioada post-sovietică.
Se pare că aceasta este intenția ministrului apărării Victor Gaiciuc.
Ceea ce a făcut domnul ministru Gaiciuc nu este altceva decât o abureală care a fost și la precedentele guvernări. Acest organ pe care l-au instituit dumnealor are o atribuție consultativă, dar noi vrem un organ de stat care să poată să aplice legea. Că noi avem o lege a veteranilor, noi avem niște hotărâri de guvern, noi avem niște decizii a organelor de stat care nu le aplică nimeni. Noi nu putem să dăm o judecată pe nimeni pentru că nimeni nu se ocupă de treaba asta.
Cine apleacă urechea la problemele acestor veterani? Pentru că ieșitul în stradă deseori v-a demonstrat că cei de la putere ar putea să rămână surzi.
Noi avem o colaborare cu 25-30 de organizații obștești care au dat curs invitației noastre la data de 19 februarie în Casa Ofițerilor Centrul de Educație Patriotică. Să facem o masă rotundă, să aducem la cunoștință să fie căruia, care este scopul nostru și ce avem de gând să facem pe viitor. Și ar fi bine ca să punem o presiune pe guvernare, noi s-a spus că ei au rămas surzi, ei de 30 ani sunt surzi, dar numai atunci când vom fi uniți, când vom avea aceleași scopuri, vom putea obține. Vă dau o cifră simplă. 19 veterani ai brigăzii Fulger au întrecut, au decedat. Deja e timpul să ne luăm cei ce ne împărțenic. Mai avem foarte puțin timp.
Dar ce probleme vreți să rezolve cei de la putere?
Sunt șomeri care, dacă nu ești angajat în câmpul muncii, nu ai poliție de asigurare. Noi nu o să ajungem nici 10% la 63 de ani ca să ieșim la pensie. Nu e atât de mare numărul ăsta care nu au pensie. Vrem să micșorăm vârsta de pensionare. Vrem fiecare să fie asigurat cu poliție de asigurare gratuită. Vrem ca să fie tratați în fiecare an la sanatoriu cei care au probleme, cei care au fost răniți. Vrem ca acele care sunt decorați, care în lege stipulează că vor primi această indemnizație pentru decorație când vor ieși la pensie. Dar dacă el nu mai ajunge la pensie, el este decorat, el nu primește nici 25 de lei. Plus la toate, în fiecare lună, fiecare veteran trebuie să primească o indemnizație unică, cât de mică n-ar fi, de 500 de lei, de 1000 de lei. Dar el a meritat veteranul ăsta pentru că și-au jertfit viața, sănătatea.
Avem... Apropo, pentru ce ați luptat în 1992 la Nistru, dacă tot a fost readus în actualitate acest subiect?
Niște responsabili gen Dodon și Ciocoi să fie azi la guvernare. Pentru că la baza statalității au fost veteranii, nu altcineva. Veteranii au stat la baza statalității.
Cine cu cine a luptat?
Noi am luptat patrioții țării Moldovei, am luptat cu Federația Rusă. Este clar că bună ziua, că acele tancuri nu au fost procurate la kilometru 7 în Odessa. Acea artilerie grea care am fost omorâți camarazii noștri, nu au venit de pe lună. Acele au fost scoase centralizat din depozitele și din unitățile militare ale armatei a 14 care este și până în prezent pe teritoriul țării. Să nu ne aburească populația și să nu ne aburească pe noi că a fost pacificatori. Dacă i-a fost pacificatori, de ce au murit atâta lume? Când au venit ei? De ce nu au intervenit din start să fie pace? De ce nu au stopat scurgerea armamentului din unitățile militare? Asta înseamnă pacificator. Și un pacificator ce mai înseamnă? Ai făcut pace, ți-ai îndeplinit atribuțiile de pacificator, ți-ai luat armata și ai plecat. Dar ce caută ei aici?
Problema e ține de securitatea statului. Fiindcă atunci când guvernanța îi scuipă, nu un veteran, dar în societate, adică în cetățenii Republicii Moldova, că dacă vă aduceți aminte, în anul 1992, cetățenii Republicii Moldova au fost solidari cu veteranii de război. După întâlnire de la data de 19 februarie, o să avem o discuție constructivă, un dialog cu toate organizațiile, o să invităm în mod public.
Dar dumneavoastră trebuie să inițiați dialogul și cu autoritățile guvernamentale.
Foarte corect, dar iată, vă dăm exemplu. Noi am avut prin întâlnire cu domnul prim-ministru, le-am înaintat proiectul de lege. Nimeni până în ziua de astăzi, din toate organizațiile București n-a înaintat vreun proiect de lege privind perfecționarea, fiindcă în genere legea pentru la veterani trebuie și ei este învechită. Deci pentru noi este foarte important, foarte prioritar ca să creeze în cadrul guvernului un departament care să coordoneze activitatea cu administrația public centrală, cu localul, cu serviciile disconcentrate în teritoriu, să perfecționeze legislația și așa mai departe. Trebuie și o subdiviziune specială care se ocupe cu problemele veteranilor de război. Și apropo, aceste unități, finanțe, noi putem să le arătăm de unde sunt ei.
De unde?
Păi numai anul trecut au crescut cheltuielile pentru întreținerea funcționarilor de stat cu 1,4 miliarde de lei. 1% să ne aloce noi și asta sunt 14 milioane. Dar la general merge vorba de 30 ceva de miliarde de lei care pentru întreținerea aparatului de stat. Din banii ăștia nu se găsesc acolo câteva milioane, dar pentru președintele țării 100 de mii zilnic se cheltuie.
A fost o discuție moderată de Valentina Ursu în studioul de la Chișinău al Europei Libere. În Bulgaria, procurorul general Ivan Gheșev a cerut ieri Agenției de Stat pentru Securitate Națională să verifice întregul proces de privatizare postcomunistă. Detalii are Petiu Petkov.
Procurorul general și-a expus planurile în chiar ziua în care guvernul a anunțat crearea unui Consiliu Civic în cadrul Mecanismului Național de Monitorizare a Acțiunilor de Combatere a Corupției, Crime Organizate și de Realizare Reforme în Justiție. În noul organ vor intra reprezentanții unor ONG-uri, a patronatului, organizațiilor judecătorilor, avocaților și procurorilor. Monitorizarea civică este prevăzută în recomandările Comisiei Europene conținute în raportul care a stat la bază renunțării în cazul Bulgariei la mecanismul de control și verificare. Atenția mediilor însă a fost îndreptată spre decizia procurorului șef că Agenția de Securitate Națională, DANS, să verifice procesul de privatizare începând de 1989. În cazul unor eventuale neîndepliniri ale contractelor de privatizare, statul își va putea prelua înapoi proprietate sau va căuta despăgubiri. Partidul ultranaționalist ATACA a cerut renunțare la perioada de grațiere, astfel încât să fie verificat și guvernul Costov, care a lansat așa zisă privatizare de masă. O lege cu efect retroactiv însă nu este permisă atât de Constituție cât și de legile europene. Procuratura va informa cetățenii pentru pagubele cauzate statului în urma infracțiunilor prescrise și controlului inexistent. Este cel de-al treilea procuror general care se ocupă de verificarea procesului de privatizare. Rezultatele, în afară de efectul publicitar și preelectoral, sunt nesemnificative. Președintele Rumen Radev a apreciat pozitiv revizia privatizării, dar a îndemnat procurorul șef să caute corupția acolo unde este distribuit nu numai bugetul statului, ci și alte câteva miliarde pe an din surplusul creat într-un mod artificial pentru a se oculi controlul Parlamentului și se iau deciziile pentru miliardele din fondurile europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md pentru a citi un amplu reportaj despre propaganda rusească și viața de după război în Georgia și în Moldova. Georgia și Moldova au în comun nu numai ospitalitatea și vinul bun, dar și rănile adânci brăzdate în istoria ultimului sfert de veac. Două războaie în Georgia și unul în Moldova, susținute de către Federația Rusă, au dezbinat teritorii, au frânt destine omenești, au despărțit familii și au învrăjbit oameni. După războaiele teribile au apărut entități autoproclamate, Abhazia și Osetia de Sud în Georgia și Transnistria Moldova. Toate trei republici separatiste continuă să fie susținute prin scheme dubioase de Federația Rusă, dar și prin propagandă și dezinformare, o mașinărie puternică alimentată de la Moscova. O echipă de jurnaliști din Georgia și Moldova au încercat să afle cum funcționează propaganda rusească în ambele țări, mai ales în regiunile separatiste. Întregul reportaj la rubrica Investigații pe anticorupție.md. La rubrica Dosare de corupție aflați ultimele detalii din dosarele lui Viorel Morari. Pretinsele investigații jurnalistice, în baza cărora ar fi fost pornit cel de-al doilea dosar penal pe numele fostului șef de la Procuratura Anticorupție, au la bază o scrisoare anonimă expediată pe data de 5 decembrie 2019 pe adresele electronice ale mai multor instituții de presă. Scrisoarea în care Viorel Morare a fost învinuit pe 11 pagini că deține o afacere de milioane, mai multe terenuri și imobile înregistrate pe numele fratelui, părinților și ale unor rude apropiate, a fost publicată sau a fost utilizată în materiale jurnalistice de către mai multe instituții media controlate de către Partidul Socialiștilor, aflat la guvernare, presa afiliată anterior fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, precum și de către fostul oficios guvernamental, ziarul Moldova Suverană. Mai multe detalii pe portalul nostru.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.